Ďakujem veľmi pekne Ondrejovi za tú krásnu znielku, ktorú pripravil. A budeme sa s ňou ešte párkrát stretávať. Bude to počas takých mojich najbližších 4 kázní, kedy sa spolu budeme zaoberať otázkou toho, ako sa tento svet z Božieho dokonalého stvorenia premenil do toho, do tej skazy, ktorú vidíme dnes okolo seba. Budeme o tom hovoriť preto, aby sme mohli pochopiť, aká je tá Božia dokonalosť, ktorú Boh zamýšľa pre človeka, ako bola táto dokonalosť porušená a zlomená. Budeme o tom hovoriť preto, aby sme dokázali pochopiť pohnútky, ktoré sú v našom srdci, a aby sme dokázali rozsúdiť, ktoré pohnútky sú z tohto sveta, aby sme ich dokázali samých sebe identifikovať a nechať Ducha Svätého, aby nás mohol z nich do Božej dokonalosti premieňať. Pán Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Preto by som bol rád, keby sme sa spolu mohli vydať na cestu poznania pravdy o podstate Božej dokonalosti a o skazenosti tohto sveta, v ktorom žijeme. Na cestu o poznaní toho, čo pre nás Boh zamýšľa, o poznaní toho, prečo však o to každodenne prichádzame, a o poznaní toho, ako sa z tohto začarovaného kruhu vymaniť tak, aby sme mohli nechať Ducha Svätého premieňať nás nie podľa našich predstav, ale podľa Božích predstav. Tak prosím, otvorme si aj teraz spolu prvú knihu Mojžišovu, Genesis, 2. kapitolu, a budeme spolu čítať od druhej polovice 4. verša až po koniec kapitoly. Genesis, alebo prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, od druhej polovice 4. verša, takto čítame. Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, ešte nebolo na zemi nejaký polný ker a nerástla nejaká polná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na 4 hlavné toky. Meno prvého je Píšon. Ten obteká celú krajinu Chavíla, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze. Tam sa nachádza bdeliová živica a onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Chiddekel. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Éden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom Hospodin Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal: toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Ako ste si istotne už všimli, tak žijeme v nedokonalom svete. Vo svete, kde vládne závisť a pýcha, kde sa ľudia nenávidia, vedú proti sebe vojny, aby dokázali, kto je väčší, kto je lepší. Vo svete, kde sa podvádza, kradne, kde sa klame priamo do očí, kde sa ohovára za chrbtom, kde sa zločinci smejú obetiam, keď ich sudca pre nejakú technickú chybu prepúšťa na slobodu. Žijeme vo svete, kde deti vyrastajú bez svojich rodičov, bez vedomia svojej hodnoty a výnimočnosti v Bohu. Žijeme vo svete, ktorý s dokonalosťou nemá nič spoločné. A predsa, ako by v každom z nás bola túžba po dokonalosti. Túžime po niečom dokonalom, po niečom krásnom. Túžime žiť v dokonalom, spravodlivom, láskyplnom svete. Túžime po dobrej, spravodlivej práci, po dokonalej, láskyplnej rodine. Túžime po dokonalých vzťahoch, po tom, aby my sami sme boli určitým spôsobom dokonalými. A táto túžba v nás nie je zlá. Pretože ak nás vedie táto túžba k dokonalosti, tak sa snažíme o zlepšovanie svojho okolia, o budovanie svojej rodiny a o budovanie seba samého. Avšak zostáva otázka, čo je to dokonalé? Ako taká dokonalosť má vyzerať? A ľahko sa môžeme pomýliť. Bývalý predseda cirkvi bratskej, teológ a zakladateľ teologickej školy v Banskej Bystrici, ja som jeho menovec, brat Ľudovít Fazekáš, v jednej svojej knihe hovorí o takom jednom veľkom omyle. Židia čakali Mesiáša. Čítali vo svojich prorockých knihách o tom, aký bude, a keď prišiel, tak ho nespoznali. Mali o ňom svoju predstavu a on ju nenaplnil. A tak aj my veľakrát môžeme mať predstavu o dokonalosti. Ale je to naozaj tá Božia dokonalosť? Je to to, k čomu nás Boh chce viesť? A preto pozrime sa aj teraz do týchto veršov, ktoré sme spolu čítali, a položme si otázku, aká je tá Božia dokonalosť? Aký bol ten dokonalý svet, ktorý Boh stvoril? Aký bol dokonalý človek? Vo verši 7 čítame: vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Prvá vec, ktorá charakterizuje dokonalého človeka, je, že je stvorený ako závislý. Je závislý na Bohu. Kultúra dnešnej spoločnosti nám hovorí, že nie je veľmi dobré byť na niekom závislý. Ten, kto je závislý, tak je slabý. Závislosť od niekoho druhého sa automaticky považuje za niečo zlé, za slabosť. A áno, vo veľkej miere to je aj pravda. Ak je človek závislý na alkohole alebo na drogách, alebo dokonca ak je mladý kresťan závislý na svojom mentorovi, alebo ak je nejaký človek závislý na práci, či na počítačových hrách, či doplňte si to, s čím vy zápasíte, no tak to nie je dobré. A takáto závislosť je len prejavom toho, že niekde sa stala chyba. Človek sa naviazal na niečo, na čo sa nemal naviazať. Avšak zaujímali sme sa niekedy o to, prečo sa človek tak ľahko stane v niečom závislý? Je to preto, lebo sme boli stvorení ako ľudia, ktorí majú byť závislí na Bohu. A ak sa nevydáme k závislosti na Bohu, tak ľahko sa potom vydávame k závislostiam na iných veciach. Genesis hovorí, že človek je stvárnený Bohom. Hebrejské slovo, ktoré tu je použité pre ten výraz stvárnený, sa bežne používa pri práci hrnčiara. Hrnčiar stvárňuje niečo svojimi rukami. Rovnako Boh stvárňuje človeka. Človek je hlina, ktorá je závislá na svojom hrnčiarovi. Bude len tak vytvarovaná, ako sa nechá hrnčiarom tvarovať. Je vytvarovaná podľa jeho prianí, je vytvarovaná podľa jeho vôle, sama nič nedokáže. A to nám dokazuje aj text z Izaiáša, kde v 64. kapitole vo verši 7 čítame. Teraz však, Hospodin, ty si náš otec. My sme hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojej ruky. Boh každého človeka trpezlivo a starostlivo formuje do tej výslednej podoby. Tak, aby sme boli schopní naplniť Božie poslanie, ktoré je nám dané. Preto je Boh nad našimi životmi zvrchovaný. Pretože len keď sa staneme závislí na ňom, tak nájdeme naplnenie našich životov. Je zaujímavé, že mnoho mytológií, mimobiblických rôznych zvestí, ktoré hovoria o vzniku sveta, dávajú človeku akýsi božský, prípadne polobožský pôvod. Avšak Božie slovo sa od týchto mytológií výrazne odlišuje. Hneď na začiatku hovorí, že človek nie je Boh, ale že je osoba Bohom stvorená, Bohu podriadená a na Bohu závislá. A túto závislosť nám potvrdzuje aj forma, do ktorej nás Boh stvoril. Človek je totiž stvorený ako prach zeme. Ako je aj v Genesis 3.19. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Dokonalý človek je človek závislý na Bohu. Druhú charakteristiku dokonalého človeka môžeme vidieť vo verši 15. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Dokonalý človek je stvorený, aby pracoval a aby spravoval túto zem. Keď hovoríme o dokonalosti, tak jedna z ich predstav, taká naša predstava väčšinou siaha k snu, kedy človek nebude musieť pracovať a len tak si bude môcť užívať život. Avšak vidíme, že ani Eden nie je miestom blaženosti bez práce. Človek je totiž stvorený k tomu, aby pracoval a aby svojou prácou uctieval Boha. Genesis hovorí, že človek má záhradu obrábať a strážiť. Tieto dve hebrejské slová, ktoré sú tu použité, sú zároveň použité aj na opis, keď prichádza kňaz a slúži Bohu v chráme. Keď má človek obrábať a strážiť záhradu, tak to nie je len nejaká nezmyselná práca. On tým slúži Bohu. Vykonáva bohoslužobný úkon. Naplňuje tým svoje poslanie, ktoré mu bolo dané, pre ktoré bol na svet poslaný. Preto, keď sa hovorí o poslaní človeka, tak sa nutne hovorí aj o jeho práci a o jeho službe, ktoré oslávia Boha. Človek nie je stvorený, aby nepracoval, ale je stvorený, aby obhospodároval túto zem k Božej sláve. Božia dokonalosť, ktorú Boh zamýšľal pre človeka, je teda založená na jeho závislosti na Bohu a na jeho práci a spravovaní tejto zeme. Tretia charakteristika toho pôvodného dokonalého človeka je vo verši 16 a 17. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Dokonalý človek je stvorený, aby mal svoje hranice. V dnešnej dobe sa vo svete veľa rozpráva o slobode. Každý má svoju slobodu. Každý má právo myslieť si, čo chce. Každý má právo robiť si, čo chce. A nikto nemá právo toho druhého obmedzovať. Avšak človek nebol stvorený na to, aby žil v bezbrehej slobode. Ale bol stvorený, aby žil v určitých hraniciach. Pravá sloboda sa preto definuje ako schopnosť žiť v rámci určitých definovaných hraníc. Lenže to znamená pre človeka, že sa musí obmedziť. To znamená, že sa musí tomu druhému prispôsobiť, aby bolo pre každého nejaké miesto. A to znamená, že si nemôžeme vždycky robiť, čo sa nám zachce, kedy sa nám zachce a ako sa nám zachce. Dokonalý človek bol stvorený, aby žil podľa určitých noriem. Avšak tie nemajú človeka obmedziť, ale práve naopak, majú mu pomôcť. Pomôcť, aby mohol prežiť dokonalý život s Bohom. Napríklad, zoberme si také úplne jednoduché obmedzenie pre manželov. Nemajú spať s nikým iným. Nie preto, že by to nebolo príjemné, ale preto, že to je ochrana a pomoc k tomu, aby sme plnosť lásky mohli dosiahnuť so svojím partnerom. Človek, ktorý ide z postele do postele, nikdy nenájde spriaznenosť duší a lásku, ktorú ani roky nezlomia. Dokonalý život nie je život bez pravidiel. To vidíme aj pri výchove našich detí. To sa učím ja každý deň, keď vidím tie naše ratolesti pobehovať po dome a vyvádzať jednu lotrovinu za druhou. Pokiaľ dieťaťu nedáme žiadne hranice a žiadne pravidlá, alebo ho za porušenie pravidiel jasne nepotrestáme, tak vyrastie z neho človek, ktorý nikdy nebude rešpektovať hranice druhých. Druhých bude iba využívať a zneužívať pre svoje potreby. Preto, aby on sa mal dobre. Dokonalý človek bol stvorený, aby žil podľa určitých hraníc, ktoré mu zabezpečia to, že bude žiť. Hraníc, ktoré ho ochránia pred trestom a ktoré urobia jeho život lepším. A dobrým. Božia dokonalosť, ktorú Boh pre človeka zamýšľal, je založená na jeho závislosti na Bohu, na jeho službe Bohu a na živote v hraniciach, ktoré dáva Boh. A ešte je štvrtá charakteristika dokonalého človeka, ktorú čítame v týchto veršoch. Vo verši 18. Nie je dobré človekovi byť samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. To je posledná charakteristika dokonalého človeka z prvej Mojžišovej. Je stvorený tak, aby nebol sám, ale aby k svojmu životu potreboval pomoc. K tomu, aby človek mohol prežiť na zemi, potrebuje pomoc. Avšak vidíme, že pre človeka nie je vhodná akákoľvek pomoc. Potrebuje niekoho, kto by mu bol rovný, v kom by sa mohol poznávať a pri kom by mohol nachádzať svoju celistvosť. Táto potreba druhej bytosti pomáha človeku okúsiť hĺbku a krásu spoločenstva, ktoré je odleskom vzťahu s Bohom. Preto človek nemôže žiť sám, ale k svojmu životu potrebuje spoločenstvo svojho partnera, v ktorom by vzájomne žili a zdieľali svoje životy. Avšak to nás zase len ponižuje, pretože my sme tak radi samostatní, tak radi zvládneme všetko sami, tak neradi prosíme niekoho o pomoc. Avšak my tú pomoc potrebujeme. A veľmi bytostne. Pretože aj tu je výraz toho hebrejského slova pomoc znovu hlbší, ako to len my vnímame z toho nášho pomoc. Tam ide o pomoc, ktorú potrebujeme k prežitiu, aby sme vôbec prežili. Preto prežívanie dokonalého človeka je závislé na druhom človeku. Dokonalosť, ktorú Boh pre človeka zamýšľal, je založená na závislosti na Bohu, na službe Bohu, na živote v poslušnosti a na živote v spoločenstve. Je to dokonalosť, akú si predstavujeme a po akej túžime? Toto je dokonalosť Bohom na začiatku sveta stvorená. Takto si Boh predstavoval dokonalého človeka. Osobu, ktorá je prachom závislým na svojom stvoriteľovi. Ktorá pracuje a spravuje zem. Osobu, ktorá dodržuje pravidlá, aby mohla prežiť. A osobu, ktorá potrebuje pomoc a preto nemôže žiť sama. Toto je tá pôvodná dokonalosť, o ktorú sme boli hriechom okradnutí. Avšak mám pre vás dobrú správu. Boh pre nás zamýšľal ešte niečo lepšie. A jeho plán si nenechal zmariť ani hriechom. Preto sa nemusíme báť. Aj napriek tomu, v akom svete žijeme, my sme prístup k Božej dokonalosti nestratili. Avšak už nemáme prístup k tejto pôvodnej dokonalosti, k telesnej dokonalosti, ale máme prístup k inej, k duchovnej dokonalosti, ktorá je o mnoho lepšia, ako bola táto pôvodná dokonalosť. Pán Ježiš Kristus na kríži totiž nie len, že obnovuje možnosť toho, aby sme boli dokonalými, ale a on nie len, že nám dáva možnosť, aby sme sa mohli vrátiť k tejto pôvodnej dokonalosti, ale dáva nám možnosť stať sa tým lepším, čo Boh pre nás zamýšľal. Pretože dokonalosť kríža nie je dokonalosť stvorenia. Stvorenie, ktoré z nás urobil kríž, je totiž novým stvorením. Preto je nám v kríži zjavená nová dokonalosť, ku ktorej ako Božie deti smerujeme. Dokonalosť nie z tohto sveta, dokonalosť nie telesná, ale dokonalosť duchovná. Naša závislosť na Bohu a vzťah stvoriteľ a stvorenie sa zrazu v kríži mení. Mení sa to na vzťah otca a dieťaťa. Stále sme na Bohu závislí, ale už iným spôsobom. Už viac nie sme prach zeme, ale dostaneme nové tela. Tela, ako má Pán Ježiš Kristus po svojom vzkriesení. Pretože on je nazvaným prvotinou vzkriesenia. To znamená, že je prvým, ktorý bol vzkriesený a tak ako on, aj my budeme vzkriesení. Dostaneme tela neporušené, tela nové. A preto už viac nie sme nazývaní sluhami, ale sme nazvaní deťmi a sme nazvaní priateľmi Boha. Preto sa naša práca už viac netýka len spravovania tejto zeme, ale naša práca sa týka hlásania zvesti o novej zemi, o novom domove, o nebeskom kráľovstve. Teraz sme poslami Hospodina, ktorí majú volať ľudí k zmiereniu sa s Bohom. Už nespravujeme túto zem, ale hlásame stvorenie novej zeme a sme pútnikmi na ceste do nového kráľovstva. Preto sa mení aj naša potreba meniť pravidlá. Už ich neplníme preto, aby sme prežili, ale plníme ich z lásky k Bohu. Snažíme sa žiť tak, aby sme sa zapáčili Bohu, aby sme nežili pre svoje pohodlie, ale aby sme sa dennodenne pýtali, čo je milé môjmu Bohu. Už neslúžime, už neplníme pravidlá, aby sme prežili. Pravidlá z nutnosti sa menia na lásku a snahu zapáčiť sa a žiť čo najlepšie, aby sme Bohu spôsobili radosť. A preto sa mení aj naša potreba pomoci, kedy cirkev sa stáva našou pomocou, kedy cirkev je našou rodinou, ktorá je s nami v čase radosti aj v čase smútku. Dostali sme možnosť žiť v spoločenstve, ktoré, keď je lásky plné, tak má schopnosť uzdravovať zranenia, ktoré nám spôsobuje život v tomto svete. Dostali sme spoločenstvo, o ktorom je napísané, že je chrámom Ducha Svätého a my sme jeho súčasťou. Áno, vďaka hriechu sme prišli o dokonalosť, o tú pôvodnú. Avšak vďaka Kristovej krvi sa nám dostalo možnosti tej duchovnej dokonalosti, toho lepšieho, čo Pán Boh pre nás zamýšľal. A toto je tá dokonalosť, ku ktorej máme smerovať a ku ktorej nás dennodenne premieňa Duch Svätý. Toto je tá dokonalosť, po ktorej tak túži naše srdce, po ktorej plače dennodenne, keď ju nenachádza. To je tá dokonalosť, ktorá je motívom všetkých našich rozhodnutí a našich pohnútok. Hovorili sme dnes o Božej dokonalosti. O tej, ktorú sme stratili, ale za ktorou nemusíme smútiť, pretože vďaka Božej milosti sa nám naskytá možnosť príjmať krok za krokom dokonalosť novú, lepšiu, dokonalosť nám zjavenú v kríži. Avšak aj napriek tomu, pokiaľ žijeme na tejto zemi, vždy budeme len siahať a túžiť po tej dokonalosti, ale plne ju nedosiahneme. Každý deň budeme zápasiť s hriechom, ktorý sa nám ju bude snažiť vziať, ktorý sa nás bude snažiť od nej vzdialiť tak, ako nás vzdialil od tej pôvodnej dokonalosti. A preto musíme pochopiť to, aké túžby v nás vzbudzuje hriech. Avšak o tom budeme hovoriť až na budúce. Dnes sa preto sústreďme na cieľ, ktorý je pred nami, po ktorom tak veľmi prahne naše srdce, pretože len v ňom nájde svoje naplnenie. A to vo vzťahu s Bohom, Otcom, v službe Bohu, v živote plnom lásky a v živote v spoločenstve. Ďakujme dnes preto v prvom rade Bohu za túto novú dokonalosť, za možnosť, že každý deň k nej môžeme smerovať, lebo je to len a len jeho milosť. A prosme ho, aby sme na ňu mali vždy upriamené naše srdcia, aby nám o ňu vždy šlo. Pretože tam, kde sa srdce upriami na dokonalosť pozemskú, tam začína strádať. A tam potom prichádza priestor pre hriech a telesnosť. Avšak tam, kde sa naše srdcia upriamia na tú dokonalosť božskú, na dokonalosť kríža, tam nastáva aj čas uzdravenia a čas naplnenia a prežitia plnej radosti s Bohom. Už dnešný deň.